piemiņas plāksne jauniešu nacionālās pretošanās grupas dalībniekiem pie Bauskas pamatskolas ēkas. Piemiņas plāksne jauniešu pretošanās organizācijas dalībniekiem pie Bauskas pilsētas pamatskolas Rīgas ielā 32, kur pēc otrā pasaules kara atradās Bauskas vidusskola. Uz 2000. Gadā atklātās plāksnes lasāms uzraksts. Un paceltas nesām tikai savas sirdis. Šajā skolā mācījās jauniešu nacionālās pretošanās grupa, kas savu jaunību ziedoja cīņai pret komunistu okupācijas varu 1948. Līdz 1950. Gads. 1948. Gada rudenī Bauskā izveidojās patriotiski noskaņotu jauniešu nacionālās pretošanās grupa, kas pilsētā izlīmētās proklamācijās un uzsaukumos aicinājusi cīņu pret okupantiem un Latvijas neatkarības atjaunošanu, kā arī brīdināja par 1949. Gada 25. Martā sagaidāmajām komunistu režīmu deportācijām. Vairāki Bauskas jaunieši pēc vidusskolas beigšanas studēja Rīgā, bet turpināja darboties šajā pagrīdes organizācijā. Vairāki jaunieši bija iegādājušies ieroči un sprāksvils un sarīkoja atentātu pret kolhozu priekšsēdētāju Codes pagastā. Bija plānots uzbrukt arī citām padomju okupācijas varas amatpersonām, kā arī uzspridzināt svētku tribīnes Bauskā, Baldonē un Elejā. Tas nenotika, jo 1950. Gada vidū sākās aresti. Bauskā un Rīgā apcietināja 12 jauniešus, vairākus no viņiem arestēja tieši vidusskolas izlaiduma dienā, 22. Jūnijā. 1951. Gada februārī Baltijas kara apgabala tribunāls organizācijas vadītājiem Gunāram Zemtautim un Arvīdam Kļaugam piesprieda nāves sodu. Bet sešiem vidusskolniekiem un četriem studentiem 25 gadu ieslodzījumu spaidu darba nometnēs.